Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 25. decembar među ostalim vam nudimo priču o božićnom jutru u domu Marije Lačak u Subotici.
Ja imam običaj da uvek pozovem moje komšije koji su pravoslavci i onda zajedno slavimo naš katolički Božić, a ja u januaru idem kod njih.
A u Tivtu su ovako otvorili sezonu zimskih praznika.
Tivčani su u praznično raspoloženje ušli tradicionalnim koncertom svog glazbeno-prosvetnog društva koje svake godine označi početak božićnih i novogodišnjih fešti.
Dokumentarni film Makedonac govori o komandantu Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine koji je spasio 44 civila u jednom srpskom selu kod Goražda.
Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju.
Seljani su predali na oružanje i odlučili vjerovati reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli.
Posjetili smo i beogradsku izložbu o istoriji Jugotona pod nazivom Istočno od raja.
Čim sam ušao sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To me je ono bio neki flashback.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Amir Reko, zvani Makedonac, bivši oficir JNA, bio je tokom rata protiv Bosne i Hercegovine komandant 43. Drinske brigade. U ljeto 1992. godine u Goraždu je spasio 44 srpska civila moguće pogibije u jednoj od ofanziva. Odbivši da napadne, selo Bučje pozvao je mještane da se predaju i garantovao im sigurnost. Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju Draganu Simiću koju mu je prethodno spasio život. Na projekciji dokumentarnog filma u Sarajevu bila je i Dženana Halimović.
Film Makedonac priča je o ljudskosti koja nadilazi lične tragedije. Govori o Amiru Reki, bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije kojem je najprije život spasio njegov kolega Dragan Simić. U jeku ratnih dejstava tri dana je putovao s njim kako bi ga doveo do Goražda u kojem se, kako je vjerovao Reko, nalazila njegova najbliža familija. Rastali su se na mostu kod Ustiprače, koji ih je, kako su vjerovali, zauvijek razdvojio. Amir je stigao u Goraždeno, porodica je ostala u selu Gudelj na domak Foče, koje se nalazilo pod kontrolom srpskih snaga. S obzirom da je bio školovani oficir, Reko je postao komandant 43. Drinske brigade, najprije teritorijalne odbrane, a potom i armije Bosne i Hercegovine u Goraždu. Ljeta 1992. godine, u jeku najžešćih operacija srpske vojske na Goražde, Reko je dobio naređenje da napadne selo Bučje, nastanjeno mahom Srbima. S obzirom da se radilo o strateškom potezu koji znači opstanak Goražda, Reko je procijenio da bi u tom napadu civili, njih 44, mogli nastradati.
Teo je smatrao da selo Bučje predstavlja potencijalnu prijetnju. Ja sam smatrao da je to selo gdje su tu žene i djeca i tako dalje i da bi direktan napad na to selo izazvao tragične posljedice. Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju, bilo je naoružanih.
Seljani su predali naoružanje i odlučili vjerovati reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli. Među vojnicima kojima je komandovao bili su ljudi koji su u Foči i Višegradu izgubili članove porodice i koji željni osvete nisu odobravali njegov potez. U vrijeme kada je on spašavao srpske civile, na Goražde je krenula snažna ofanziva srpske vojske koja je neselektivno birala mete. Priča je teža time što je svega tri dana prije tog događaja Amir Reko saznao tragičnu vijest. Članovi njegove porodice, uključujući i majku Azizu, ubijeni su i spaljeni u selu Gudelj. Zločin su počinile srpske snage.
Oni su pucali u njih i onda su ih polužive zapalili, zamandali su vrata tog podruma. Samo tri dana posle toga ja sam saznao za tu informaciju i u najesti srpskih snaga na Goražde. U tom trenutku jednostavno desilo se ovo što se desilo. Ta bol koja je u meni bila tada, ja sam na neki način uspio isputati i ne načiniti zločin i ne osvijetiti se.
Nakon projekcije filma rađenog u produkciji Mebius filma i IWPR-a, Reko je kazao kako se ne osjeća herojem.
Samo bih htio reći da je za mene to samo
jedno sasvim normalno djelo i da ništa posebno ja nisam uradio i napravio. To što sam spasio ljude, to je bilo sasvim normalno i nije nikakav podvig. I ja bih želio samo da ova priča i ovaj događaj ostane kao poruka generacijama i da napokon dođe neko bolje vrijeme u ovoj zemlji i da jednostavno ljudi počnu da žive nekakvim normalnim životom. Jedina moja satisfakcija sa ovom pričom je da na neki način podignem spomenik moje majci.
Milivoje Čarapić, mještanin sela Bučije, nakon projekcije u Sarajevu kaže kako je zahvaljujući Bogu i Makedoncu preživio.
Posle svega, ljudi i dalje gledam po veličini, po ljudskosti, da li je čovjek ili nije čovjek, a ne po naciji. Ja imam dvije kćerke, ja ih tako vaspitam. Moja kćerka je najbolji prijatelj muslima. Znam ja slučajeva kad kažu, šta ću vam sa njim? To su djeca. Moje dijete zna šta je i on zna šta je, ali su oni druga. Na Matoskoj su njih dvoje šetali zajedno.
Ovakve priče su neprocjenjive za buduće generacije, ne samo da se sazna što se dešavalo, nego da se ne ponovi i da pomažemo jedni drugima, smatra Dragan Simić koji je reki spasio život.
Amir je otišao preko tog mosta 92. godine i ja sam se vratio u Zaječar. Znači, nemojte misliti da nisu ljudi znali iz vojne službe naše, bio bi neiskren kad bi rekao da sam imao problem. Niko me nikada nije pitao da li sam pomogao Amiru da dezertira. Za 22 godine, ne da se nisam pokajao, možda je par ljudi bilo kojima sam ja tu priču ispričao u celini i ti par ljudi su mi sa nevericom gledali, jer je priča stvarno neverovatna. Ne znajući svo to vreme šta se dešavalo u Goraždu i šta je Amir proživio, odnosno ono što je on odradio kao čovjek, kao pravi vojnik. Meni je to ponos, moja deca znaju, da imam dva sina, znaju tu priču i moji unuci će znati da ova priča treba da ostane kao nauk, da i kad je najteže treba biti čovjek. Meni je Amir brat i on će to meni uvijek biti.
Amir, Dragan i Milivoje danas su primjer hrabrosti iznad svega ljudskosti koja obavezuje sve generacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Filozofija Palanke književnika i filozofa Radomira Konstantinovića, jedno od najboljih dijela postmoderne, doživjet će početkom iduće sedmice i svoje muzičko-scensko izdanje. U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu ovaj oratorij Zlatka Pakovića bit će premijerno izveden. Na probi je bio naš Milan Nešić.
Slušate deo iz oratorijuma Filozofija Palanke, književnika i filozofa Radomira Konstantinovića, koja važi za jedno od najvažnijih dela srpske postmoderne 60. godina. Zlatko Paković, dramatur koji u pozorišnim komadima čiji je režiser potencira osjetljive sadržaje i teme o kojima se nedovoljno govori u ovdašnjem društvu, kaže da sa kolegama na pozornicu nastoji da prenese suštinski osnov filozofije Palanke koju označava knjigom radosti.
Filozofija Palanke nas uči da ponovo preispitujemo neke pojmove koje smo uzeli zdravo za gotovo. Šta je zapravo ateizam, šta je zapravo patriotizam, šta je nacionalizam, ljubav istinska, šta je slobodita. Ja sam pisao libreto po motivima antropološko-filozofski. Ima i citata, naravno, ali i po motivima i onda sam davao neke primjere iz našeg svakodnevnog života. To će moći da prati svako i ko nije čitao knjigu.
Osim Pakovića, koji u adaptaciji angažovani kao orator, tu su soprani Katarina i Jana Jovanović, kao i bariton Vuk Zekić. Kompozitor i pijanista oratorijuma posvećenog Radomiru Konstantinoviću je Božidar Obradinović. Sve u vezi sa radom na ovom obimnom muzičkom delu bilo je zasnovano na intuiciji, kaže Obradinović.
Obiman tekst je u pitanju koji treba uglazbiti, napraviti od toga nekakvu muziku koja će zadržati celinu. Ima dosta referenci na folklor, možda i na nekakvu rock operu. Koketira i sa popularnom muzikom, nije u pitanju čisto ona strašna savremena umetnička muzika, na kakvu su ljudi navikli. Nisam imao vremena da se ovim bavim godinu dana, pa da promišljam na koji način će pevati svoje reči i citate. Tako da, pitanje je samo moja percepcija celokupne realnosti.
U svom delu Filozofija Palanke, Radomir Konstantinović analizira palanački duh koji se protivi svemu što je moderno. Zatvara se pred svetom, okrenut je tradicionalnom i nosilac je nacionalizma i narcizma. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, podvlači da to delo prati potpuno nepotrebna mistifikacija.
Uvek je ta priča do banalnosti, odnosno uvek je ta priča da je nešto nedostupno zapravo otuđuje. Može da se prati, kao što mnogo koga može da se prati time što ima jedna stvar koja olakšava. Biće na skrinu tekst ako se nešto ne razume. A ja naprosto mislim da su takve knjige jako razumljive, samo što se oko njih stvori nešto da ne budu razumljive.
Od objavljivanja 1969. do današnjih dana knjiga Radomira Konstantinovića, jednog od osnivača Beogradskog kruga, skupa intelektualaca, otvoreno suprotstavljenih politici koju je vodila Srbija Slobodana Miloševića, izaziva polemike i sukobe u akademskim krugovima. U ratnim 90-im Konstantinović je definisao drugu Srbiju kao onu koja se ne miri sa zločinom. Zlatko Paković podvukao je suštinu rada ovog značajnog književnika.
Knjiga ne daje nikakve konačne odgovore. Naprotiv, ona se gnuša nad ponudom konačnih odgovora koji neminovno i nemilosrdno odvode u ubijanje. U ubijanje. To je pokazao Konstantinović kako od zahteva za konačnim odgovorom, od prisile da imate jedan konačni, jedan zauvek dati odgovor, dolazi do toga da u društvu proizvodite smrt i ubijanje. To je suština.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U božićnom obraćanju sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu Papa Franjo je apelovao na mir i stišavanje sukoba u svebrojnim područjima pogođenim ratom, siromaštvom i napadima ekstremista. Samo Božja milost može osloboditi čovečanstvo zla, kazao je poglavar Rimokatoličke crkve. Tokom ponoćke on je 2.200.000.000 vjernika njegove crkve pozvao da ostanu trezveni u svijetu, opsjednutom konzumerizmom, te pravedni u društvu punom narcizma, priredila Jasmina Lazić.
Papino božićno obraćanje tradicionalno predstavlja apel za rešavanje najvećih svetskih problema. Ove godine Papa Franje izrazio nadu da će doći do stišavanja sukoba u Siriji i Libiji i osudio brutalne terorističke akte koji su se dogodili u Francuskoj, Libanu, Egiptu, Tunisu i Maliju. Tokom sinoćnje mise, međutim, bio je fokusiran na ljudske vrline. Božić je vreme kada bismo svi trebali da otkrijemo ko smo u stvari, poručio je. U društvu tako često zatrovanom konzumerizmom i hedonizmom, bogatstvom i rasipništvom, eksponiranjem i narcisoidnošću, dete Isus nas poziva da postanemo trezveniji. Drugim rečima, da izaberemo put jednostavnosti i doslednosti, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve i dodao da bi, uprkos aktuelnoj kulturi indiferentnosti, stil života svih vernika trebalo da bude ispunjen empatijom, saosećajnošću i milosrđem. Analitičari smatraju da je Papa tokom sinoćne besede upravo istakao tri ključne teme koje se mogu vezati za njegovo skoro trogodišnje upravljanje Svetom stolicom, a to su milosrđe, saosećajnost i pravednost. Zbog pretnje ekstremista, božićna misa je sinoć u većem delu sveta održana uz izuzetne mere predostrožnosti. Bezbedonosne mere su tokom službe bile na najvišem nivou i u Vatikanu i svako ko je ušao u baziliku morao je da prođe kroz metal detektor.
Veći dio kršćana u svijetu danas slavi Božić u Subotici i mnogim drugim vojvođanskim gradovima, to je i najava dugog zimskog praznovanja koje će se završiti tek oko sredine januara. Dućani i pijace u gradovima su posljednjih dana bili prepuni usprkos oskudici jer se svečana trpeza i pokloni za porodicu i prijatelje ne dovode u pitanje. Naša saradnica Vesela Laloš predstavlja vam subotičko božićno jutro.
Obeležavanje Božića počinje znatno ranije kroz 4 adventske nedelje koje su u stvari priprema za proslavu ovog praznika, a završetkom adventa počinju blagdanske svečanosti, priča Marija Laćak, u čijoj se kući decenijama čuva tradicija ovog najvećeg hrišćanskog praznika.
Božić je najlepši praznik u našem hrišćanstvu, svejedno da li je katolik ili pravoslavac, svi mi čekamo dragog Isusa koji će nam doneti duševno mir, jer to u današnje vrijeme svakom čovjeku je potrebno.
Za padnje veče se priprema relativno skromna trpeza, a zatim se odlazi na misu ponoćnicu, čiji svečani ton dopunjava atraktivan scenski prikaz jaslica u Betlehemu.
Ponoćna misa je jako, jako lepa i puna, puna crkva.
I prvi dan Božića počinje misom koja se održava u ranu zoru, ali se nakon toga praznik seli iz crkve u domove i dalje proslavlja u krugu porodice uz svečani ručak sa uglavnom tradicionalnim jelovnikom.
Ja uvijek taj dan samo ćur pečem. Pored toga se daje i ruska salata i pečeni krompir i posle toga obavezno tortu od oraha.
Božić je dan kada se okuplja čitava porodica, koja je danas u mnogim slučajima razasuta po celom svetu.
Oni koji nisu se dugo videli dolaze, je taj dan, dragi Isus je doneo ljubav. Ljubav se pokazuje kad se nađemo i zajedno se radujemo da se još vidimo. Ja imam običaj da uvijek pozovem moje komšije koji su pravoslavci i onda zajedno slavimo naš katolički Božić, a ja u januaru idem kod njih da čestitam i da želim sve najbolje.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Božićna noć je na Kosovu, zahvaljujući biskupu Dodu Đerđi, protekla u znaku Majke Tereze. On je vjernicima okupljenim na ponoćki kazao kako bi, kad bi se ljudi ugledali na ovu uskoro sveticu, u svijetu bilo više ljubavi i razumijevanja. Prilog Bekima Bislimija priredila Amra Zineli.
Glavna poruka za ovaj Božić je da svi ljudi liče malo na Majku Terezu, rekao je kosovski biskup Dod Đerđi na glavnoj božićnoj misiji održanoj u katedrali Majke Tereze u Prištini. Naglasio je da je najveći poklon ovog Božića odluka pape Franja da će Majka Tereza od sljedeće godine biti svetica. Sljedeća godina je godina milosti. Biće godina milosti za ceo svet, a posebno za naš narod, jer ne samo mi koji se molimo na albanskom, već je sada i nebo govoriti albanski. Na albanskom će se moliti Bogu, kazao je biskup Đerđi. On je dodao da bi na Kosovu bilo više ljubavi, više građanske odgovornosti, razumijevanja, jednakosti i poštovanja, kada bi ljudi malo više ličili na Majku Terezu. I ne samo to, već bi mnogo toga bilo drugačije. Socijalna pomoć koju sirotinja prima više i ponižava nego što im pomaže. Teško bolesni ne bi trebali da idu na kraj sveta po lek, kazuje on. Naši sinovi i čerke ne bi dopustili da njihova srca budu ispunjena mržnjom i ne bi odlazili na strana ratišta, dodaje biskup Đerđi. On se nadovezuje na posljednja politička dešavanja na Kosovu, te uputio oštre kritike političarima i liderima. Naglasio je da se građani ne mogu osjećati dobro, a kada se zloupotrebljava sloboda. Vidimo kako odgovorni iz političke zajednice u utrci da preuzmu ili zaštite vlast krše dobre odnose u celini. To je prevazišlo granice demokratije, naveo on. Biskup Đerđi je dodao da bez dijaloga, bez razumevanja i pomirenja nema budućnosti za nikoga na Kosovu, a bez zaštite civilizacije nema budućnost ni sam narod. Prenk Bužalja, katolik, kaže da Božić slavi sa prijateljima, braćom po krvi, muslimanima. Hvala Bogu, ovdje smo svi kao braća i zajedno slavimo kako Božić, tako i Uskrs, Bajram, sve praznike, kaže on. Agron Beka, islamske veroispovesti, naveo je da je došao u katedralu kako bi čestito praznik svojoj katoličkoj braći. Ko što oni s nama slave Bajram, tako i mi sa njima slavimo Božić. Ovo je noć koja nas povezuje, naveo on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Bekim Bislimi.
I ove godine praznično raspoloženje u Crnoj Gori kreće iz Boke. Miješaju se zvuci klapa i bleh muzike s mirisom starih primorskih jela, a katolički Božić označava početak dvosedmičnih fešti koje traju simbolično od Božića do Božića. Kotorani su tako još jednom pokazali da su meštri od fešti, jer božićne i novogodišnje praznike, kaže Jasna Vukičević, nisu pretvorili u puku turističku ponudu, već pučke svečanosti u kojima najviše sami uživaju.
Tivčani su u praznično raspoloženje ušli tradicionalnim koncertom svog glazbeno-prosvetnog društva koje svake godine označi početak božićnih i novogodišnjih fešti. A slično je i u Kotoru, gdje traje program od Božića do Božića. Kao prvi grad koji je počeo sa dočekom nove na otvorenom prije 17 godina, u Kotoru nakon 3 godine pauze ponovo podsjećaju da su meštri od fešti.
Kotor će biti drugačiji od drugih.
I neće to biti samo zato što će stari grad odzvanjati rock'n'rollom. Za razliku od gradova koji praznike svode na reklamiranje hotelskih cijena i ugošćavanje posjetilaca koncertima, Kotorani organizuju fešte i za svoj gušt.
Uvijek smo prisutni na svim ovim feštama, nećemo da priznamo krizu, jer uvijek sa entuzijazmom i sa malo dobre nade, želje su malo bokom kruva i mesa, može se napraviti dobra fešta.
A to znači da će stari grad mirisati na pašticade, priganice. Biće tu i sukanih makarula, brodeta, njoka.
Zato sam ja pripremila njoke koje su tradicionalne kotorske, bokeške i normalno pošto je jako hladno, grijem toč i zalivam njoke do prilike dok sada počne da se guštiraju.
Svake godine različito, pravili smo kanelone, italijanska jedna pašta, pohovane tikvice.
Za slatkorane ima kroštula, patišpanja, priganica s medom.
Evo i kolači, i kao što vidite tu je limončina, imamo vino, evo, sve je tu.
Krempite,
pašta. Evo i petuljice tu.
Ovo je pravo i kao zdravljak kotorski.
A od slatkoga imamo kroštule. Nešto što je sasvim tipično kao slatko, tradicionalno i treba da se nudi našoj turističkoj i domaćoj trpezi, jer je iz domaće trpeze sva su ova jela pomalo izašla i treba ih vratiti nazad za naše trpeze, jer to je zdravo i nije mnogo skupo.
Kad ćete da probate? Ajde odmah, proći će, neće biti posle.
Biće papalade alamako u Kotoru od Božića do Božića, uz čestitku direktora turističke organizacije Mirze Krcića.
Dragi sugrađani, vama i vašim familijama želim da čestitam praznike, a Kotor će ih za razliku od drugih proslaviti na način što će nam različitosti biti prednost i spajanje ljudi, njegujući bratstvo, jedinstvo i prijateljstvo. Puno zdravlja i sreće, a ostalo će se kupiti ako bude para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šta je to bio jugoton i kako se u nekadašnjoj zajedničkoj domovini razvijala popularna kultura? Pitanja su na koja odgovore možete naći na novo otvorenoj izložbi u Beogradu istočno od Raja. Kako javlja Zoran Glavonjić, ovom postavkom je prvi put u Srbiji predstavljena istorija najveće jugoslavenske diskografske kuće, koja je nestala kada i bivša država.
Prvog objavljenog singla 1947. dalmatinske pesme Jedan mali brodić, preko štampanja ranih radova Beatlesa, Bowiea i Stonesa, do kultnog albuma Novog talasa Paketa Aranžman početkom 80-ih, Jugoton je skoro pola decenije ispisivao ovdašnju popularnu kulturu, čiji deo je izložen u Muzeju nauke i tehnike.
Ono što je mene vratilo nekih 35 godina unazad, da sam ja na tu izložbu došao zajedno sa Jovecom, Marinom i Ljubom, prvom postavom električnog orgazma. Čim sam ušao, sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, to su kao bukvalno ono neke prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To tako sve zajedno, to me je ono bio neki flashback kao na neka vremena.
kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma o izložbi o jugoslovenskom diskografskom gigantu koji je izdavao i prve albume njegovog benda. Vreme plov Jugotona posmatrače vraća čak u posleratna vremena kada je 49. odlučio da se zabavna muzika više ne tretira kao šund, posle čega je sve istorija. Ređaju se hit izdanja kao što su Ivo Robić i Moja mala djevojčica, prvi LP domaćeg roka Naši dani Draga Mlinareca i grupe 220, Dado Topić i Time, prvenac bijelog dugmeta sa long playkom Kad bi bio bijelo dugme, ploče junaka Novog tala sa 80-ih Šarla Akrobate i dola Električnog orgazma Haustora Azre filma. Posetilac izložbe Branislav Grković kaže da se rado seća Jugotona.
I obzirom da su sva neka značajna jugoslovenska rock imena prve albume objavili upravo za Jugoton, Jugoton ih je otkrio i kad se kaže Jugoton, da kažem prvo spadne na pamet ploča. Ploča, paket aranžman, zatim Odbrana i poslednji dani, Idola.
Kakav vam je osjećaj ovde među pločama?
Kao među prijateljima. To je ipak kao da imaš ono živo društvo ovaj, pored sebe.
Otvaranje SFRJ prema zapadu i odluka države da ulaže u industriju zabave, ovu firmu pretvorilo je u socijalističkog diskografskog diva. Bila je i tehnološko čudo, imala je najmoderniji studio, a godišnja proizvodnja 1970. dostigla je 9 miliona ploča. Oko 150 omota najčuvenijih izdanja Jugotona, plakati, mašine za proizvodnju ploča i kaseta predstavljeni su u Beogradu. Dušan Petrović iz Muzeja nauke i tehnike kaže da mnogi dolaze jer i danas najviše vole ploče.
Za stariju generaciju to je zakon. Sam taj zvuk pusketanja ploča starih vinilskih je nešto što u čemu su ljudi uživali. Dakle, danas je sve to digitalno i jednostavno se izgubio taj užitak slušanja samih ploča, priprema, kupovina, dolazak kući, vađenje iz omota, onda stavljanje na gramofon. Tako da u principu ovo je ono što pravi diskofili najviše vole.
Iako je pod vođstvom čuvenog urednika Siniše Škarice Jugoton bio lider muzičkog izdavaštva i ulagao u najbolje jugoslovenske mlade autore, najveći profit ostvarivao je na komercijalnim izdanjima. Njegovi diskografski uspesi bili su albumi zabavne muzike Miše Kovača, Kiće Slabinca, Novih Fosila, Zdravka Čolića, Magazina i Hari Mata Hari, koji su prodavani i u više od pola miliona primeraka, ali je ploča Danijela Popovića Bio sam naivan ostala zapisana kao broj 1. Prodata je u neverovatnih 717.166 primeraka. Ipak, kaže Gile iz Električnog orgazma, najviše pamti da je Jugoton izdao paket aranžman.
Jedan od ono najznačajnijih albuma u istoriji tog nekog jugoslovenskog rock'n'rolla. Mislim, tu je također i Odbrana i poslednji dani Idola, mislim, prvi album Šarla Krobate, Uživo u Kulušiću filma, Haustor, Time, mislim, iz 70. godina. Generalno mislim da Jugoton ima najbogatiji, najvredniji katalog u toj bivšoj Jugoslaviji i da su bili ubedljivo najozbiljnija diskografska kuća u svakom smislu.
Priča o Jugotonu završava se 1991. sa početkom ratova u SFRJ, kada je prestao da postoji pod tim imenom i otišao u istoriju, kao i zemlja sa kojom je nastao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.